Dober večer želim. Pred nekaj minutami se je začel 7. marec, začelo pa se je tudi naše nočno druženje, tokrat izpod Pekrske gorce. Veseli smo vaše družbe, tudi pripomb in spodbud, zato pozabite na spanec in z nami dočakajte jutro. Z vami pa smo glasbeni opremljevalec Tinček Bradač, tonski tehnik Boštjan Fegoš in voditeljica Darinka Čobec. V ljubljanskem studiu pa sta novinar Luka Potočnik in tonski tehnik Sašo Matelič. In kaj bomo počenjali do 5. zjutraj? Marec je mesec ozaveščanja o endometriozi, zelo pogosti in tudi resni bolezni, ki v povprečju prizadene vsako 10. žensko. Predsednica društva Endozavest Branka Pester-Hajšek nam bo o simptomih, zdravljenju, pogosto tudi nerazumevanju te bolezni več povedala nekaj popolnoči. V nadaljevanju bomo predstavili še ljudskega godca Viktorja Mundo iz Polenšaka, ki že 60 let igra na diatonično harmoniko. S Klemnom Šego in Žigo Brdnikom pa se bomo potepali po Indiji. Zato vas lepo vabimo.
Veka, človek se zateka, k sočloveku po pomoč. Bi naš bil obstanek nemogoč, če bi drugi odganjali ga proč. Človeška je toplina, najpomembnejša vrlina, ki nam pomaga preživet.
Skupaj z njo gradimo si lepši svet. Naj srce prijazno nikdar ne omahuje. Srce prijazno nikdar ne omahuje, treba je pomagati. Tisti, ki daruje in druge osrečuje, tudi sebi lepša dni.
Brez vsega, kdo ostane, ne ve, odkot naj vzame, da bi nekako preživel. Ja, kaj hitro se zgodi, da gorjete doleti. Neskončno si hvaležen, če dobrote si deležen, a osrečite še bolj kot dnar.
Spoznanje, da je nekomu zate mar. Naj srce prijazno nikdar ne omahuje, treba je pomagati. Svojo srečo kuje, do druge osrečuje in tisto, kar ima deli. Naj srce prijazno nikdar ne omahuje, treba je pomagati. Tisti, ki daruje in druge osrečuje, tudi sebi lepša dni.
Dobrota ni sirota, dobrota je vrednota, če jo premoreš, si bogat. Vsaj že majhen srček zlat, vreden več je kot zaklad. Tudi kdor prispeva malo, zasluži si pohvalo, če pomaga brez oklevanja.
Vsak, ki hitro nekaj da, velja za dva. Naj srce prijazno nikdar ne omahuje, treba je pomagati. Svojo srečo kuje, do druge osrečuje in tisto, kar ima deli. Naj srce prijazno
Ni. Ja, res je, tako kot poje Adi Smolar, treba je pomagati. No, tudi tale naš pogovor bo zdaj le o tem, kako in na kak način pomagati. Z nami je Branka Pester-Hajšek, predsednica društva Endozavest. In najprej jo seveda lepo pozdravljam, tale pogovor pa bova nocoj opravili kar po telefonu. Dober večer.
Dober večer.
Ja, res o pomoči govorimo. Torej, društvo Endozavest, katera predsednica ste, je namenjeno ozaveščanju o endometriozi. Torej, o bolezni, ki je pravzaprav ne poznamo prav dobro, je pa res, da je to nekako bolj ženska tema in prav prikladna za pred dnevom žena. Torej, tole vaše društvo Endozavest je združenje koga?
V bistvu društvo Endozavest je združenje vseh žensk, ki imajo endometriozo, ni pa omejeno samo na ženske. Se pravi, je odprto za vse, ki jih ta tema zanima, lahko so to tudi morda partnerji, bližnji sorodniki ali pa strokovni delavci, ki delujejo na področjih, ki so povezana z endometriozo in se želijo na ta način v bistvu vključiti pri širjenju debate oziroma razširjenju sploh zavesti, kaj endometrioza je in da dejansko v naši družbi predstavlja vedno večji problem.
O tej bolezni vemo pravzaprav malo. Nekateri o tem govorijo tudi z nelagodjem. Zato bova povedali, kakšna je ta bolezen in koga prizadene.
Tako je. V bistvu, tudi ko ste omenila, da je bolj ženska tematika, dejansko je edino pravilno, da govorimo o njej vsi. Se pravi tudi moški, da se zavedajo, da to obstaja. Ker ženska brez prave podpore moškega, je v tem lahko zelo osamljena, ker pač endometrioza zelo vpliva na partnerski odnos. Pa da najprej povem v bistvu, kaj sploh je. Nekako lahko najprej povzamem, da je hormonsko odvisna vnetna bolezen. Najlažje pa v bistvu razložimo skozi proces menstruacije, ki ga naj bi vsak poznal. Se pravi, ženska vsak mesec doživlja nihanje hormonov, je podvržena tem nihanjem in posledično se sluznica v maternici debeli, lušči in kri odteka v obliki menstruacije. Pri endometriozi se pa tej sluznici podobno tkivo razrašča po organih trebušne votline, se pravi izven maternice in seveda tako kot se dogaja v maternici, se to tkivo debeli in lušči, ker pa nima nikamor odtekati, pa to lahko povzroča oziroma povzroča lokalna vnetja, ciste in pa žarišča, ki pa so lahko zelo boleča ali pa popolnoma neboleča, a lahko poškodujejo trajno notranje organe.
Ja, pravi, tako kar recite.
To bi še povedala v bistvu, ja, no, da dobro se je zavedati, da dejansko endometrioza lahko prizadane prav vsako žensko v rodni dobi, se pravi, od začetka menstruacije do menopauze, v nekaterih primerih se še celo kasneje. Torej smo v bistvu prizadane vsako deseto žensko, tako da to ni neka zadeva, ki je zdaj skrajno težko, da bi jo dobili oziroma neka znanstvena fantastika, ampak to je prisotno povsod.
Torej, pogosta in resna bolezen, ne? In je lahko tudi odgovor na recimo nepojasnjeno neplodnost in hude bolečine.
Tako je. V bistvu pri endometriozi je glavni simptom bolečina, bodi si ciklična, se pravi vezana na menstruacijo, pogosto tudi ovulacijo, ali pa celo kronična, ta se pogosteje pojavlja pri najstnicah z endometriozo, vendar tudi napredovana endometrioza lahko povzroča kronične bolečine, ki se pojavljajo praktično vsak dan. So pa to najpogosteje bolečine, močne povezane z menstruacijo, ki se z leta v leto slabšajo. Na splošno trebušne bolečine, se pravi bolečine v predelu trebuha, bolečine ob spolnem odnosu in po njem, tudi do 2 dni po spolnem odnosu lahko boli in to je dokaj glasen znak tudi, da lahko gre za endometriozo. Potem pa imamo tudi neplodnost, ki ste jo omenila in kar je najbolj zanimivo, obenem pa nekoliko tragično je to, da lahko endometrioza poteka tudi brez kakršnih koli bolečin in težav. Je zelo individualna in posledično obstaja kar nekaj primerov, kjer se endometrioza odkrije šele, ko ženska ugotovi, da ima težave z zanositvijo, se pravi prihaja do nepojasnjene neplodnosti. In posledično se opravi diagnostika, pri kateri se pogotovi, da je za to neplodnostjo v bistvu skrita endometrioza.
Kdaj pa so pravzaprav to bolezen odkrili? V bistvu je najbrž niti niso poznali prav hitro.
Ja, v bistvu je tako, če gledamo na splošno, nekako obstajajo zapisi že zelo, lahko rečem, dolgo časa je prisotna v družbi. Ampak problem je v tem, pod prvo, da se je nekako na zelo različne načine interpretirala. Predvsem pa dva ključna problema, ki jih jaz vidim v tem, sta, se pravi, na eni strani podcenjevanje težav in sploh v bistvu nekakšna prepoved govoriti o teh težavah, se pravi, ženskam se ni dovolilo včasih govoriti o menstruaciji, o bolečinah med menstruacijo, kaj šele o spolnih odnosih in o temu, da morda boli. Marsikakšna ženska še danes ne ve, da je spolni odnos lahko prijeten zaradi tega, ker je celo življenje doživljala bolečine in se o tem ni upala z nikomor pogovarjati. Pravi, to je eden velikih problemov, ki je obstajal včasih, da danes marsikdaj slišimo, tega pa včasih nismo poznali. A ne? Kako pa, da zdaj to obstaja, včasih pa tega ni bilo. Ampak v bistvu bolezen je, vse kaže, da bila prisotna, ampak ni bila prepoznana. Drugi razlog je pa tudi v tem, da dejansko v bistvu pogosto se vse te bolečine pripišejo psihološkim vzrokom. Se pravi, da je neka v bistvu psihična težava, psihična bolezen zadaj, ne pa dejansko pač neka fiziološka sprememba. In posledično so ženske poslane v psihiatrično obravnavo na mesto, da bi prejele pravo diagnostiko. In pa seveda razcvet minimalno invazivne diagnostike, se pravi laparoskopije, preko katere sploh lahko pridemo do diagnoze, ki se pa včasih sploh ni opravljala pri mladih ženskah.
Zato govorim o nelagodju, ne? O tem se takole malce nelagodno počutijo ljudje, kadar o tem govorimo. Ampak prav je seveda, da spregovorimo tudi o teh težavah. No, kako pa jo odkrijemo v bistvu samo s pregledom?
Nažalost, ni tako enostavno. V bistvu tako je, če je ginekolog zelo izkušen na področju endometrioze, jo lahko odkrije že na normalnem ambulantnem pregledu. Se pravi, da ima dovolj časa, če si je danes v našem zdravstvu večkrat problem, se pravi, da ima dovolj časa, da lahko ženski prisluhne in ima ženska dovolj prostora in zaupanja, da lahko pove o svojih težavah. Se pravi, da pove, kakšne bolečine doživlja in da ginekolog zna te bolečine povezati med sabo.
Torej,
potem so pa v bistvu te ambulantni pregledi lahko na nek način pomagajo, da se posumi na endometriozo, ampak treba je poudariti, da dokončna diagnoza je lahko podana samo z laparoskopijo, se pravi z operativnim posegom, kjer se tkivo odstrani in potem pregleda in potrdi endometriozo.
Pa se pri vsaki ženski pojavi v enaki obliki ali pri nekaterih bolj izrazito, pri drugih morda manj?
Ne, v bistvu obstajajo po nekaterih razdelitvah tri oblike. Ta razdelitev je v našem okolju najbolj uporabljena in sicer je peritonealna. Ta je v bistvu se pojavila v obliki žarišč na rodilih in okoliških organih. Potem imamo endometriozo jajčnika, se pojavlja na jajčniku, najpogosteje v obliki čokoladnih cist. So lahko zelo boleče in je dobro, da v primeru, da raste, da se jih odstrani, ker se kar lahko v zelo slabih primerih poči in se celice razrastejo potem oziroma razlijejo na nek način po trebušni votlini in povzroča še več težav. Imamo pa tudi potem globoko, ta je pa najbolj v bistvu uničujoča in, kako naj rečem, tudi največ trajnih posledic pusti, kajti pomeni, da se globoko zaraste v organe in posledično ženska lahko ostane brez dela črevesja, mogoče jajčnika. Tako, govorimo o skrajnih primerih, ampak tudi te skrajni primeri niso tako redki. na žalost.
Torej, moramo biti ženske zelo pozorne in iti k zdravniku, kadar se pojavijo takšne bolečine.
Ja, v bistvu in ne samo iti k zdravniku, ampak ustrajati pri temu. Jaz pravim, da vsaka ženska najbolje pozna svoje telo in če doživlja bolečine, za katere meni, da je nekaj zadaj oziroma, da to ni normalno, ne ustraja pri tem, da to ni normalno. Ne, da se posti odsloviti, gospa, se to je nekaj čisto normalnega, to, da ste malo bolj občutljiva, ste take vrste in tako naprej. To ženske zelo pogosto poslušajo in posledično smo v stiku z marsikatero, ki je, ne vem, 10 let čakala in mislila, da je to normalno in zadrževala to bolečino, dokler ni eskaliralo v slabih primerih celo do tega, da je morda menstruacija padla skupaj ali pa redno bruhala in podobno. In šele takrat, ko je prišlo do take stopnje, da ni mogla funkcionirati in ostal od tega z neko protibolečinsko tableto, se pravi, je mogla iti na urgenco, šele takrat se je morda premaknilo in ugotovilo, nekaj pa je zadaj. Ne? Zato je prav, da ustrajamo pri tem, da v bistvu največ, kar lahko naredimo, je, da mlade punce učimo, da ni normalno, če boli med menstruacijo. Nekaj malega, ja, ne pa bolečina, ki nas od nas zahteva vsak mesec tablete.
V bistvu je pravzaprav tudi zaradi tega ozaveščanja nastalo društvo Endozavest.
Točno tako. V bistvu glavni namen našega društva je in ozaveščanje javnosti, ker smo prepričane, da pač bolezen je premalo poznana in večina žensk ima endometriozo, za njo prvič sliši takrat, ko dobi diagnozo ali pa ko diagnozo dobi neka bližnja prijateljica, sorodnica. Se pravi, treba je zbuditi zavest o tem, da to dejansko obstaja in da je to problem vsake 10. ženske. Drugi del, v bistvu drugi namen, ki je pa tudi zelo pomemben, je pa to, da ženskam ponujamo neko podporo, neko organizacijo, na katero se lahko obrnejo, kjer lahko najdejo ženske, ki imajo podobno zgodbo in lahko o tej zgodbi govorijo, ker pogosto se srečujemo z nerazumevanjem v okolici, kar pa je posebej težko, kot sem že na začetku omenila, in za partnerski odnos in za družinske odnose, prijateljske odnose. Tako da včasih rabimo samo nekoga, da se lahko z njim pogovorimo in pozna, mislim, ve, o čem govorimo, ima podobno izkušnjo.
Tako. Pa Branka Pester-Hajšek, predlagam, da si zdaj le privoščiva en glasbeni odmor, pa potem poveva še seveda marsikaj zanimivega o tej bolezni, ki jo, tako kot ste sami dejali, spremlja nerazumevanje in, takole po domače povedano, tudi sram včasih.
Na žalost, res.
Na žalost.
Zjutraj čez okno sonce me pogreje, sanjala sem svet brez meje, spomin na tebe me nasmeje, čutim utripe srca, ljubezen je morje, jaz hočem do dna. Hvaležna in srečna, vsakič, ko vam zapojem, spoznam z enim pogledom, nova ljubezen lahko se rodi, z enim nasmehom, nekomu lahko se dan spremeni, vsak ima moč vračati ljubezen, bit nežen, hvaležen, ne obupaj se. Ljudje, sprehajam se bosa, veter dviga valove, suši mi lase. Čisto sama, danes sem brez plana. Moj nov je začetek, bil konec med nama, zdaj vem. Z enim pogledom, nova ljubezen lahko se rodi. Z enim nasmehom, nekomu lahko se dan spremeni. Vsak ima moč vračati ljubezen. vsak ima moč vračati ljubezen, bit nežen, hvaležen, ne obupaj, svet je tvoj, ujemi svoje sanje, deli svoje znanje, najdi svojo pot in z njo svet je, svet je tvoj, svet je, svet je tvoj.
Ja, svet je naš, predvsem pa je od nas odvisno, kakšnega si bomo naredili. Branka Pester-Hajšek, predsednica društva Endozavest, je še zmeraj z nami. Najprej tole, mesec marec je pravzaprav mesec ozaveščanja o tej bolezni po vsem svetu in tudi vi že tretje leto zapored organizirate akcijo in sicer je imenovana Endomarec. Kaj želite s to akcijo ljudem povedati, predočiti?
Ja, tako je. Naš endomarec je v bistvu iz leta v leto ga širimo in ustrajamo na tem, da je treba ozavestiti, da endometrioza je prisotna v družbi in predvsem, da jo spoznamo. To se trudimo narediti na različne načine. Organiziramo dogodke, druženja, ravno prej, mislim, to nedeljo, ki je bila, tretjega smo imeli jogo, s katero smo in se malo podružile in raztegnile. V bistvu na nek način iščemo dejavnosti in stvari, ki bi bile ženskam zanimive, s katerimi bi si lahko na nek način tudi pomagale. Predvsem pa, da se spoznamo med sabo, da ustvarimo neko podporno okolje. In zdaj 16. marca pripravljamo v bistvu najpomembnejši dogodek Endo marca in to je Endo marš. V bistvu javni shod v centru Slovenije, v Ljubljani, kjer bomo v dopoldanskem času z letaki probali ozavestiti čim več mimoidočih, da endometrioza obstaja in kaj je. V bistvu z letaki, plakati, opozorile in tudi seveda ne smem pozabiti na rumeno.
Ja, takole za trenutek nam je Branka Pester-Hajšek malce izginila, pa verjamem, da jo bomo kmalu znova dobili. Telefonske zveze so pač včasih malce problematične, pa bova z Boštjanom ta čas malce zavrtela glasbo in potem poskušali Branko Pester-Hajšek dobiti, kot rečemo, nazaj.
Če kdaj bo sama, razjokana in žalostna, če od ljubizni in sreče boš pozabljena, bom za te vedno tu, ob tebi blizu. Ker sem tvoj angel in tvoj drag, ker jaz sem tvoje sreče znak, ker sem tvoj zrak. Če boš želila spet tistih mojih nežnosti, če boš hotela ljubiti se brez tižnosti, bom za te vedno tu, ob tebi blizu. Ker sem tvoj angel in tvoj vrak, ker jaz sem tvoje sreče znak, ker sem tvoj zrak. Nikoli solza mi več ne zaspi, moje srce je tvoje, jaz samo enkrat ljubim, zapomni si. Nikoli solza mi več ne zaspi, moje srce je tvoje, jaz samo enkrat ljubim, zapomni si.
kad jasno sonce bo ušlo, to sonce rdiče, spoznanje tvoje sreče bo, ker za te jaz sem tu, ob tebi blizu. Ker sem tvoj angel in tvoj brat, ker jaz sem tvoje sreče znak, ker sem tvoj zrak. Nikoli solza mi več ne zaspi, moje srce je tvoje, jaz samo enkrat ljubim, zapomni si. Nikoli solza mi več ne zaspi, moje srce je tvoje, jaz samo enkrat ljubim, zapomni si. Nikoli solza mi več ne zaspi, moje srce je tvoje, jaz samo enkrat ljubim, zapomni si. Nikoli solza mi več ne zaspi, moje srce je tvoje, jaz samo enkrat ljubim, zapomni si.
I'm going on during this time, I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under in this time, I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving, gonna be sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. And I'd tend to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall into your arms. I'll be safe in your sound till I come back around. For now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. But now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. To let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love.
Branka Pester Hajšek, predsednica društva Endo Zavest, je znova z nami. No, prele sva govorili tudi o rumenih ruticah, ki so tudi eden izmed znakov za endomarec.
Tako je. V bistvu rumene pentljice So tiste, katere želimo narediti čim bolj prepoznavne. Nasplošno rumena barva. Zdaj leto smo začele z neko novo akcijo Sledi rumeni, ki poteka na Instagramu, s katero želimo v bistvu na zelo interaktiven, v bistvu ustvarjalen način spodbuditi čim več posameznikov in posameznic, da sodelujejo v nekem projektu in s tem pomagajo opozoriti na rumeno barvo in povezavo z endometriozo. Tako da to v bistvu Endomar sem omenila, to je naš javni shod in pa konec meseca, okrog 30. po vsej verjetnost, pa organiziramo tudi nek sprehod v Mariboru, ki je namenjen predvsem druženju, lokalnemu spoznavanju drugih. Mi se poimenujemo endosestre, se pravi ženski imajo endometriozo.
Tako da ste nekako povezane med seboj. Pa, gospa Branka, se lahko recimo simptomi endometrioze zamenjajo z boleznimi, s podobnimi simptomi, kot recimo razna vnetja, pa tudi mehurja in podobno?
Ja, točno tako. To se prepogosto dogaja. V bistvu pogosto ženske dobimo najprej veliko diagnoz vnetja mehurja, kot ste omenila. Kasneje se lahko izkaže za endometriozo na sečilih. Potem pogosto tudi dobimo primer diagnozo sindrom razdražljivega črevesja, ki se kasneje izkaže za v bistvu endometriozo na ali blizu črevesja. Na splošno vnetja rodil, tudi v bistvu razni te depresije in podobne bolezni so lahko posledica endometrioze, ker seveda, če si lahko predstavljate, če živiš vsakodnevno v bolečinah, ki te ovirajo pri vsakodnevnih težavah, posledično sčasoma postaneš depresiven, ampak ta depresija je posledica endometrioze, ne endometrioza posledica depresije. To je pomembna razlika, ki jo marsikdo spregleda. Tako da ja, v bistvu pogosto se zgodi, da se bolezen zamenja in zato je prav, da se ženska, če ve, da se nekaj dogaja, da mogoče beleži simptome in se potem, ko pride do zdravnika ali ginekologa ali osebnega zdravnika, da se vse simptome našteje naenkrat, ker drugače lahko zelo hitro zatavamo v napačne smeri pri diagnostiki.
O zdravljenju ste prele že malce povedali, gre za kirurško zdravljenje, ne? To je tako. Laparoskopija, ampak ob tem je še tudi hormonsko zdravljenje in recimo dajanje tudi protibolečinskih zdravil.
Ja, tako je. V bistvu vedno se poudarja, da če so prisotne bolečine ali težave pri ženski, v bistvu tako je. Najprej je treba sploh opredeliti, s kakšnimi težavami se ženska sooča. Ker če so prisotne bolečine in podobne težave, posledično je potrebno operativno endometriozo odstraniti in poskusiti ženske omogočiti čim boljše življenje brez bolečin. Se pravi, v tem primeru se posega po hormonskih kontracepciji ali morda bolj usmerjenih zdravilih, ki na nek način zamaskirajo bolečine in simptome zmanjšajo. Potem pa imamo tudi protibolečinsko terapijo, ki deluje na podoben princip, se pravi na nek način tiša bolečine, ampak kot vemo na dolgi rok jemanje enih ali drugih verjetno ni dobrodošlo ali za telo. Ampak če ženska ima bolečine, ima v okviru uradne medicine te dve možnosti na razpolago. So pa tudi ženske, ki sploh nimajo bolečin, nimajo težav, se srečujejo s neplodnostjo, tukaj so pa potem diagnostike, v bistvu zdravljenje se prilagodi temu, se pravi se uporabi ali kirurško, da se omogoči morda večja verjetnost zanositve ali pa se usmeri v umetno oploditev. Se pa ženske v bistvu odpravljajo oziroma odločajo tudi za razne alternativne metode, ki pa so, tako kot je sama endometrioza, zelo individualna bolezen. Tudi te metode, v bistvu vsaka mora sprobati ponavadi veliko različnih stvari, da najde nekaj, kar ji res odgovarja. Tako da ni enotnega odgovora, kako si zdaj pomagati da pa zdaj ne bo bolelo.
Je lahko pomoč tudi, kot rečemo, zdrav življenjski slog, gibanje, primerna prehrana, najbrž je to koristno za vse, ne samo v tem primeru. Ne?
Tako je, v bistvu to so neke splošne smernice, se izkažejo za dobrodošle pri endometriozi. Obstaja prav endodieta, ki je zelo obsežna in spet v bistvu posameznica mora sama ugotoviti, katera hrana odgovarja, katera ne. So neke splošne smernice. Potem, kot sem omenila, joga je tudi dokazano zelo dobrodošla pri endometriozi zaradi lih z namenom lajšanja vsakodnevnih težav, bolečin. Ampak ja, to so stvari, v bistvu, s katerimi lahko vsak, ne glede na to, ali ima endometriozo, ali ne, nekaj pripomore k svojemu življenju, k boljšemu počutju. Če pa želimo dejansko vplivati na endometriozo, je pa po mojem mnenju treba narediti korak naprej, se pravi nasloviti vnetja, nasloviti imunski sistem, ki je v primeru endometrioze nekoliko slabši, potem hormonsko neravnovesje, to so v bistvu področja, na katere se ženska lahko osredotoča, če išče pač na svojo roko neke rešitve.
Vsekakor pa je treba, kot tudi rečemo, poslušati svoje telo, morda se izogibati stresa, no to nam tako ali tako zmeraj povedo, ko gremo na kakšen pregled, ampak vendarle, morda o tem, gospa Branka, kaj vas pa članice oziroma tiste, ki se želijo v članici v vaše društvo, najpogosteje vprašajo, kaj jih najbolj zanima?
V bistvu najpogosteje so vprašanja, na koga se obrniti, kaj v bistvu narediti. Pogosto se dogaja, da ginekologi ne slišijo pacijentke ali ne slišijo ali nimajo časa slišati, tako bom rekla. In posledično ženska ve, da se nekaj dogaja, hvala Bogu sliši svoje telo in ne ve, kako reagirati, ker enostavno njene besede naletijo na gluha ušesa. In v bistvu največji problem se izkazuje, da je ravno to, ki najde pravo podporo, ker jo pogosto pač ni pravega odziva, ko začnejo govoriti o teh težavah. Tukaj smo pa spet pri tem, kar sem že povedala. Se pravi, ne predstavi se celotna slika, morda ženska niti ne pomisli, da je, ne vem, težava, kot jo lahko omenim, naprimer menjavanje zaprtja driske in boleče odvajanje, da je to podatek, ki bi ga mogla povedati ginekologu, a ne? Pač to je nekaj, kar, a ne? Če že bomo povedali osebnemu zdravniku, ampak v primeru endometrioze je to nek simptom, ki lahko razširi sliko, a ne? In v bistvu že s tem, ko nekako izločimo določene stvari, pridemo spet do problema, v bistvu pomankanje časa, da ni časa za pravi pogovor pri ginekologu in posledično se diagnostika zamakne. Tako da to pa v bistvu, kako se spopadati s tem, se pravi se spopadati z bolečino, se spopadati z okolico, ki pogosto ne razume, s čim se soočaš. Prepogosto ženske z endometriozo slišimo, ja, vsaka ima menstruacijo, se vsako boli, a ne, kaj pa si zdaj ti nekaj posebenega, da boš ti zdaj tle, a ne. Mislim, tako se mogoče smešno sliši, ampak dejansko ta menstrualna bolečina je sprejeta kot nekaj normalnega tako močno v naši družbi, da je zelo težko na hitro razložiti človeku, ja, mene pa med menstruacijo bolj boli kot druge, kako bolj. A ne? Endometrioze ne poznajo, to je ta glavni simptom, v bistvu, katerega najprej omenimo in potem naletimo na tak odpor, da marsikatera sploh neha razlagati. A ne? In potem se ali poslužuje bolniške, na kateri na dolgi rok te seveda gledajo grdo, ali pa se poslužuješ močnih raznoraznih tablet ali drugih načinov, da si lajšaš bolečine. Tukaj je pa spet, a ne, kakšno ceno odnese telo.
Ja. Pri tem je torej vloga partnerja, moža, kogarkoli, domačih zelo pomembna.
Ja, definitivno je v bistvu, jaz polagam na srce vsem ženskam, pogovarjajte se o tem. Pač moški, v bistvu veliko krat se izkaže, da imajo zelo velik interes, da bi te zadeve poznali, ampak smo ženske tako vzgojene, naučene, da je to naša težava in da o tem ne govorimo. Ampak to ni prav. Dejansko v današnjem svetu, ko je vse, v bistvu vse informacije butajo z vseh strani, je prav, da se iskreno pogovorimo, da povemo, kakšne so težave, ker drugače, glede na to, da je opletena spolnost, da je opleteno, vsak mesec v bistvu ženska se sooča z določenimi stiskami in če moški tega ne razume, ne more razumeti, če ne ve, kaj se dogaja in če tega ne razume, posledično je logično, da prihaja do trenj v partnerskem odnosu. Torej je potrebno v bistvu ozavestiti, kaj se dogaja najprej, da ženska sprejme, da pove in da v bistvu sta skupaj v tem. To je pač najbolj. Če je pa ženska brez partnerja, pa to v bistvu je ta naloga, da ozavesti oziroma obvesti, informira o endometriozi ali svojo družino, se pravi tiste, s katerimi je največ v stiku, ali svoje prijatelje. Ker drugače, slej ko prej, pride do tren, s katerim se pač težko soočaš, ko imaš bolečine. In je boljš mogoče pač, ko si pripravljen, ko si v redu, se spraviti in razložiti stvari, takrat se mi pač to pa to dogaja, tako se počutim. Mogoče bi mi prav prišlo, da bi mi na ta in ta način pomagal. A ne, vsaka ve zase, kaj ji paše, ampak ja, dobro je, da se o tem pogovarjamo. In z tega razloga, da v bistvu ljudje sploh vedo, da to je, kaj to povzroča in iz tega vidika, da dobimo podporo, ki jo rabimo. Ker dejansko jo pač, če se soočamo z bolečinami, rabimo. A ne. Zdaj govorimo tistih, ki imajo težave, a ne smemo zanemariti, da določene ženske nimajo nobenih bolečin, a po naključju, ne vem, zaradi neplodnosti pridejo na operacijo in imajo notri celo zmešnjavo, zalepljene organe, marsikaj je za porezati ven, ampak ženska sploh ni vedela, da se karkoli dogaja, ker realno ni imela bolečin. Taka ženska niti ne more govoriti o tem, niti ne more, ker ne vpliva na njeno vsakodnevno življenje. Ni takega vpliva, ne? Tako da govorimo o tisti skupini, ki se srečuje z bolečinami, ki težko funkcionira, ki je mogoče težko sploh potrditi nasleden dogodek, kam bo šla, zaradi tega, ker ne ve, a bo lahko šla. In če tukaj lahko še dodam, v bistvu bi omenila našo novo akcijo, s katero želimo lih to ozavestiti, je pa 31 dni endo ozaveščanja. In preko te akcije v bistvu spodbujamo ženske, da svojo zgodbo o diagnozi, o endometriozi na splošno terapiji napišejo na list in nam jo pošlejo in jo mi delimo po socialnih medijih, da v bistvu čim več različnih zgodb, vidikov, izkušenj probamo deliti z javnostjo, da se vidi, kaj endometrioza v bistvu je in kaj lahko povzroči ženski.
Torej gre res za pravo ozaveščanje. Morda vas vprašajo, tako, morda vas vprašajo tudi to, takole nekaj minut, če imava na voljo. Recimo je eno izmed vprašanj tudi to, če se lahko endometrioza spremeni v rakavo obolenje. Morda vas tudi to kdo vpraša?
Zelo redko. Se mi pa zdi, da je to z tega naslova, ker je to tudi eno izmed vprašanj, na katerega imamo podan odgovor. Na spletni strani endozavest.si smo naredile prav posebno rubriko Pogosta vprašanja in ravno to je v bistvu eno izmed vprašanj v tej rubriki. Zaradi tega, ker se zelo pogosto povezuje z rakom, ampak ni, v bistvu je popolnoma drugačna stvar oziroma ločeno. Je pa tako, da se pogosto omenja, da v bistvu, čeprav ni rak in ni, hvala Bogu, usodna diagnoza, je pa definitivno soočanje z njo lahko zelo pač na nek način podobno zaradi bolečine, zaradi teh spremljajočih simptomov. Ne? Seveda pa hvala Bogu, vsaj ženska še vedno obdrži svoje življenje, kar je pa še vedno zlata vredno, kako naj rečem.
Tako, torej proč z nelagodjem k zdravniku, kadar imamo občutek, da nekaj z nami ni v redu, predvsem pa res ne takole sramežljivo govoriti o tem, na vse zadnje smo, kot rečemo, v 21. stoletju, ker bi tudi delovanje ženskega telesa morali poznati, seveda tako ženske, je. Pa tudi moški na vse zadnje. Ne? Pa nič ne bo narobe, če tudi svoje otroke malce podučimo o tem, kolikor seveda ne zvedo v šoli.
Ja, to se mi zdi, da je ta največ, kar lahko naredimo. V bistvu, da mladim generacijam predamo to, da se pač o tem normalno govori, da ni nek tabu, ker s tem bomo v bistvu spodbudili debato in od menstruacije, in od endometrioze, in od ostalih stvari, ki v bistvu tukaj obstajajo zraven.
In da bomo vedeli tudi, kako pomagati, na koga se obrniti in da je to pač preprosto čisto normalna stvar.
Tako je.
Morda še to, koliko članov oziroma članic pa šteje vaše društvo in če je vanj vključen tudi kak moški, takole za vzorec.
Ja, v bistvu zdaj zaenkrat je okrog 160 članov in članic in so tudi moški prisotni. To so ali partnerji, ali strokovni delavci, tako da nismo samo ženske.
No, to sem imela občutek, ja, da tudi moški vedo, da je treba ženskami včasih vendarle malce bolj z rokavicami in potrpežljivo. Velja pa seveda tako. Tudi obratno. Spa Branka Pestar-Hajšek, jaz vam želim vse dobro in vse lepo, tudi lep jutrišnji 8. marec, Mednarodni dan žensk. Predvsem pa širite to zavest in delajte to, za kar vam bodo morda kasnejši rodovi, kot rečemo, še kako hvaležni. Nekdo je moral začeti, ne?
Najlepša hvala za vse. Tudi, in hvala za povabilo.
Tudi vam in vse dobro.
Ja, lepe čeče naprej.
Hvala.